Bueno, ba, gaurkoan gurekin adiskidetuakeko kidea den Izaskun daukago. Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon.
Eta zurekin Emakundek kaleratutako txosten baten inguruan aritu bergera, hori aurkeztu baino lehen hitzein bar dugu pixka bat adiskiduak elkartearen inguruan. Zer da adiskidetuak?
Ba, adiskidetuak elkartea atzerritar eta bueno, ba, bertako pertsonez osatutako elkarte bada. Bertan saiatzen garena da ba, bueno, bizikidetza ba, bueno, proiektu bat edo aurrera eramatea, eta horretaz aparte ba, baita ere ba, bertan egite, bueno, proiektu desberdinak eramaten ditugu aurrera, adibidez, ba, aholkularitza juridikoa lantzen dugu, baita ere ba, kultura arloko proiektuak, beti ere, ba, orain ez, edo poliki-poliki iristen ari diren ba, bizilagun berriak, ba, gure eguneroko ba, mundu honetan edo bizi, bai, bizitz, bai, ingurunetan ba, txertatzeko edo behintzat ba, poliki-poliki ba, mengo gauzak eta zagutzen joateko.
Urte asko darama adiskidetuak elkarteak lanean, batez ere Irunen, baina ez bakarrik, eta pentsatzen dut urte hauetan, bai elkartearen izaera lana, baina baita ere etorkinen egoera aldatzen jundela, ezta?
Bai, bueno, hasiera batean elkartea sortu zen ba, kultura arloko kultura edo bentsat bizikidetza lantzeko elkarte bat ez zela, poliki-poliki instituzio desberdinen ba, ezagutzaren bitartez, esan dugun bezala beste lan batzuk egiten hasi gara. Behar bada bai lan zaki, bat teknikoagoak edo ez, esan dugun bezala aholkularitza juridikoa, zein ba, hori, ba, lan munduan txertatzeko proiektuak eta aurrera eramanez, eta hori ba, hori da momentu honetan lana egiten dugun lana.
Ne bauzu hitz egiteko pixkat lehen aipatutako txosten horretaz, esan genezake egiten duzuten lanetako bat, bai zuek, bai beste torkin elkarte batzuk, dela askotan aurreritziak puskatzea, eta txosten hau, emakundek kaleratutako txosten hau, horretan lagunduko zaitu, pentsatzen dut.
Bai, batez ere manditu guztien ba, zifrekin eta bertan ba, ikusten denez ba, azken urte hauetan ez etorri den jende guzti hau pertsona hauek ikusten da ba, lanera etorri direla ez laguntzetatik bizitzera gure gizartean eta bueno, bai, ogasun kontuan eta aportazio bat egiten dutela bai zuzenki bai zeharka eta ikusten dian zenbakien gatikan harri ikusten da hau.
Txosten hau bereziki emakume etorkinetaz hitz egiten du eta Euskal Erkidegoan bizi direnetaz, eta esaten du beraien aportazio ekonomikoa zein soziala ba oso garrantzitsua dela, eta jasotzen dutela edo ematen dutela barkatu jasotzen dutena instituzioetatik jasotzen dutena baino askoz gehiago.
Bai, horixe da. Azken finean etortzen batez ere emakumeak hauek egiten duten lana guk momentu honetan edo orain arte egin ez ditugun lanak dira. Batez ere ba helduen zaintza, etxe zerbitzua, bai, etxe zerbitzua, etxea garbitzen. Eta azken finean ba okerren edo oso gutxi ordaintzen diren eta baldintza kaskarretan burutzen den lana. Baldintza kaskarra edo bintzat konpentsazio oso bajuarekin. Eta batez ere badira emakumeak. Emakumeak eta hori ba hauetako asko ezagututa ba agian horretan egiten dute lan makarrikan, zute ezaile ematen aukera ere ba, beste gauza batzuk ere egiteko, ba, dituzten lan balitzen gatikan.
Askotan ere bai, itzein izan da, emakume hauek duten egoerataz, baina egia da ere bai, historikoki, zaintzarena, etxean egin beharreko lanak, ba, izan direla mespretxatuak, ez? Beti emakumeak egin izan dituztenak, kontuan hartu ez direnak, eta gaina gaur egun, etorkina dira emakume horiek, beraz, esan dezakegu, diskriminazio bikoitza jasotzen dutela.
Bai, horixe da. Orain arte hori, ez da bat ere baloratu lan hau, ez? Batez ere bos hori lan baldintzen gatikan, asko ez edo gehienak, ez zuten ba, gizarte segurantzan kotizatzen, gero, baita ere lan baldintzak ez dira oberenak, ez? Osea, ez dute beste langile baten ba, eskubide berdinak jasotzen. Egia da, maikaino honetatik, aurten sartu dela lege berri bat, eta honek ba, egoera hobetzen duela, ez? Baina emakume hauen kasuan, eta batez ere momentuz irregularki dauden emakumeen kasuan, egoera okerragoa da. Ze ez dute beste rekurtsorik, asko iristen dira honea ba, familiari gabe, lagunik gabe, eta aukera hau izaten da ba, bakarra ba, bizi dauteko.
Normalean ze egoeratan egoten dira, zenolako lan izaten dute, askotan entzuten dugu interno bezala lan egiten dutela, ez dakit orokorrean hau den kasua edo ez?
Bai, bueno, gehienak bai, eta batez ere ba, iritsi berriak diren emakumeen kasuan. Osan duten bezala ez dute ez familiarik, ez ezagunik hemen, eta ba, hori bebizia dauteko, ero, bintzat modurik errexena izaten da interno bezala lanean hastea. Baina hauen lan baldintzak gehienetan ba, ez dute izaten, osa, printzipioz legeak esaten du egun terdiko jai egun, ono, atxedena izan behar dela, eta gero baita ere egunero ba, gutxienez bi orduko atxedena, baina kasu askotan, ba, haun, ba, nahiko, ezagit, ez da, hain horrela ematen.
Amaitzeko, ez da lehendabiziko aldia instituzio batek olako txosten bat kaleratzen duena, ba, kontuan hartuta etorkin ekiten duten aportazio ekonomikoa, pentsatzen dute zuen ikuspundutik horrelako ikerketak oso baliotsuak direla, ez da?
Bai, oso baliotsuak eta batez ere momentu honetan. Ez, ze bizi dugun krisi egoera honetan, bat, ba, beti azkenean norbaitek ezin behar du ba, bizi dugun egoeraren errua, eta pues, beti ba, ahulen daune denei botzen zaie, ez, edo beti atzerritarri ez ezagunei. Eta kasu honetan, ez, artikulunen bitartez, ba, bueno, txostenen bitartez, argi geratzen da zenbakiekin, ba, errealitatea ez dela horrela. Eta, uste dut, ba, zifra hauek argi adierazten dutela hau.
Baia, txosten honek balio duen aurreritzi hoiek puskatzeko eta baita ere zentzu berdinean elkarrizketa hau edo eta orokorran egiten duzuten lana mila eskerrik askun gurean izateagatik.
Eskerrik asko.